Бишкекте таңкы саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 11 июль шейшемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында медиатор деген ким, анын үй бүлөдөгү чыр чатактарды арачалоодогу милдети жана ролу кандай деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле Каректе Евразия телебирүүсүнүн радио чыгарылышындагы сунуштайбыз. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда Түркиядагы өткөн жылкы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Дээрлик бир жыл мурда Түркияли ээр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп, өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15 июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм деген мамлекеттик катчы, бирок бул ирет түрк өкмөтүнөн миңдеген адамдарды төңкөрүшкө айыптап куугунтуктаганын сөз кылган жок. Түркияда 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда 240 киши өлгөн. Түрк бийлиги буга АКШда жашаган диний атчы Фетхулла Гүленди айыптап, анын тарапташы деп кеминде 40 миң адамды камады. Жумуштан айдалгандар 100 миңден ашуун. Түркия бийлиги Гүленди өткөрүп берүүнү Кошмо Штаттарынан талап кылса, Вашингтон далилдерди сураган. Окуядан кийинки тазалоолорго байланыштуу Анкаранын батыш менен мамилеси солгундап кетти. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Маалыматка караганда 3 талапкер саясий партия тарабынан көрсөтүлсө, калган 16 өзүн өзү көрсөттү. Талапкерлик арыздар 1 августка чейин кабылданат. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая газета басылмасы 9 июлда атын жашыруун калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жазып чыккан. 10 июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да, аны четке каккан чечен күчтүүлөрүнүн айткандарын да көңүлгө алганын билдирди. Ыктымал өлүм жазасы 2016 жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн 10 адамды уур тепкиге кыйноого алышып камашканын дагы айрымдары алардын өлгөнүн да жазып чыккан. Чечен бийлиги муну четке кагып келет. Атамекен партиясынын лидерлеринин сот иши 11 июлда уланат. Анда айыпталуучу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришет. Партия штабынан Азаттыкка маалымдашкандай, процесске Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков күбө катары келүүсү күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов иш боюнча 50 чукул күбө бар экенин Азаттык радиосуна билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновго Мегаком ишканасына байланыштуу кылмыш иши козголуп, 26 февралда кармалышкан. Алар муну бийликтин куугунтугу катары баалап келишет. Катар өлкөсүнүн борбордук банкы 10 июлда резервинде 340 миллиард доллар бар экенин билдирди. Кандай гана күтүүсүздүк болбосун, аны көтөрүп кеткенге акчабыз жетиштүү, деди банктын төрагасы Шейх Абдулла Аль-Тани CNBC телеканалына курган маегинде. Башкы банкирдин айтымында борбордук банктын өзүндө 40 миллиард доллар акча, андан тышкары өлкөнүн жыргалчылык фондунда 300 миллиард долларга тете алтын бар. Сауд Аравиясы, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги жана Египет терроризмди колдойт, Иран менен кескин жакындашып кетти деп Катар менен өткөн айда байланыштарын үзүшкөн. Аны калыбына келтирүү үчүн 13 пункттан турган талап коюшкан, бирок Доха аларды аткаруудан баш тарткан. Ушундан кийин санкциялар алынбастан кала берген. 8 июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тиешелүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгуу визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган эмес. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келет. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдары үчүн жемкорлук булагы катары дагы каралат. Кыргызстанда жол кырсыктары өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул 2016 жылдагы ушул убакыттагы көрсөткүчтөн 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, 3835 адам жаракат алган. Мамлекеттик кайгыл күзөт башкармалыгынын билдиришинче, кырсыктардын 87% айдоочулар, 7% жөө жүргүнчүлөр күнөөлүү. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгып алуу сыяктуу жол эрежелерин сактабаган көрүнүштөрдөн улам кырсыкташат. Мына ушул кабарга удаа эле Ысык көлдүн түштүк жээгинде 9-июлда жол кырсыгы болуп, 4 адам каза болгону тууралуу кабар келди. Облустук милиция катуу ылдамдыкта келаткан 2 унаа кагышканын билдирет. National Geographic илимий популярдуу журналы Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошту. Аталган журнал Европа жана бир катар өлкөлөргө ачылган визасыз режим Кыргызстанда туристтер үчүн өтө ыңгайлуу шарт экенин белгилеген. Тизмеде Гаити, Гаяна, Филиппин, Түркия, Египет, Молдова, Монголия жана Лесото да бар. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманколовдун эсебинде Кыргызстанга жайкы туристтик сезондо 900 миңдей чет элдик саякатчы келет. Департамент алардын санын дагы 20% көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп жатканын билдирүүдө.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуя аласыз. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген дарегибизден таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 29-34 градус жылуу болот. Ысык көлдүн нарында 22-27 градус нөлдөн жогору, Бишкекте 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырганда 4.2 эсе көп дегенди билдирет. Адистер адам өмүрүн алган кырсыктардын дээрлик басымдуусунда айдоочулар күнөөлүү болоорун, буга айдоочулардын эң жөнөкөй эрежелерди сактабагандыгы себеп экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бекзат Акаев улантат.
Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 4 адам каза тапты. Кырсык 9-июль күнү Тоң районунун Оттук айылынын батыш тарабында Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 12-чи чакырымында болгон. Катуу ылдамдыкта келаткан Subaru жана Stream үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып, 3 адам жеринде жан берген. Алардын арасында катуу жаракат алган Subaru унаасынын айдоочусу ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 2582 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3835 адам жаракат алган. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыга калуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкка себепкер болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов билдирди.
Жол кырсыктарынын саны биринчи кварталга салыштырмалуу азыр кичине стабилдештирүү баягы жолу болуп атат. Бирок ошол эле убакта 87.2% жалпы жол кырсыгы бул айдоочулардын күнөөсү аркылуу болгондугу болуп атат да, ошо айдоочулар тарабынан элементардык жол жүрүү эрежелери сакталбагандыгынын кесепетинен болот.
Айдоочулардын айдоочулук маданияты төмөн, жолдо билим бири сыйлоо түшүнүгү жок эсе деген сындар баймабай айтылып келет. Ошентсе да жолдогу коопсуздук эрежесин сактабай айдайт деп күнөөлөнгөн айдоочулар бул кинеге макул болгону менен машине айдоо укугуна кол шилтеген кайдыгер мекемелер жол эрежесин бузган айдоочуга административдик чара көрүүнүн ордуна акчасын алып, айыбына көз жумуп койгон патрулдук милициянын да жоопкерчилиги бар деген пикирде. Ош Бишкек жолунда жүргүнчү ташып иштеген Канат Жаманкулов тартип болуп катуу көзөмөлгө алынса айдоочулар деле ийге келерин, болбосо оңой эле утулуп кетем деген түшүнүк ар бир ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуда бар экенин айтты.
Негизги маселе айдоочулардын, жаш балдардын мынау минивендерди айдап жүргүнчү ташуу боюнча дагы праваны сатып алып эле эртеси жүргүнчү алып жолго чыгып алышат. Кечээ эле мен трассадан келдим, Ош Бишкектен. Степогон айдаган балдарды көрсөң жүрөгүң түшөт. Бул жерде жолдо түшүп калса ГАИ тосо турган болсо 100 сом кесип алып эле бул жерде тартипти катуураак көзөмөлдө ГАИ жол кызматкерлеринин дагы кичине бир катуураак турганы туура го деп ойлойм.
Эске сала кетсек, 2016 жылдын жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын реформалоо максатында жол кайгыл кызматы кошулуп патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө эч кандай өзгөрүү болбогонун, адамдын жүрөк ушун алган кырсыктар азайбаганын айтып, реформа максатына жеткен жок деп сындагандар четтен чыгат. Милициянын ишинин ачыктыгын камсыз кыла турган коопсуз шаар долбоору көп жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүнө ашпай келе жатканын себебин жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова мындайча түшүндүрөт.
Ички иштер министрликтин катасы кетип атат. Анткени бул министрликке эч жактан эч жак эле ушул тапшырма берилген. Силер ушул проектти аткаргыла деп. Тендер деген бир маселе чыгып атат. Тендер деген бул жерде акчаны бир жерден кымтып алып калса мындай бир мүмкүнчүлүк бар деген оюндар башталат. Ар бир тендер интрига, скандал менен бүтүп атат да. Анан албетте бул ички иштер министрлигинин деңгээлинде болуп атканы бул өтө кечтүү. Анткени биз ички иштер министрликти образец катары көргүбүз келет, мамлекеттик күчтүү структура катары көргүбүз келет. Буга эрк керек.
Коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашса, республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео байкагыштар коюлмак. Апрель айында өткөн Кыргызтелекомдун акционерлеринин жыйынында ишкана башчысы Нурлан Мадиминов долбоор ушул жылдын жайында ишке ашырыларын, Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен оңой жана жеңил болоорун белгилеген эле. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Күнүнө орто эсеп менен автокырсыктардан 3 адамдын өмүрү кыйылат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9-июлда Киевке барганда Орусиянын тарегине кескин сын пикирин айтты. Ал Украинанын чыгышындагы чыңалууну жайгаруу үчүн Кремль биринчи кадам жасашы керектигин айтып, бул ишке ашмайынча Москвага каршы санкциялар алынбастыгын эскертти. Тиллерсон Киевке Гамбургда өткөн чоң жырманын саммитинен кийин барды. Украин президенти Петро Порошенко Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Киевке сапарын АКШнын Украинага карата кубаттуу колдоосунун белгиси деп атады. Борбор калаада 9-июлда өткөн биргелешкен маалымат жыйынында Тиллерсон Кошмо Штаттар 2 жыл ичинде Украинадагы кризисти жайгаруу максатында кабыл алынган Минск келишиминде эч кандай прогресс байкалбаганына тынчсызданып жатканын айтып, бул боюнча күнөөнүн көп бөлүгүн Орусияга оодарды. Ал ошондой эле Украинанын чыгышындагы кризисти чечүү боюнча АКШнын атайын элчиси дайындалганын да маалымдады.
Биз Минск келишиминин алкагында прогресстин болбой жатканына нааразыбыз. Ошол себептен кошумча көңүл буруу үчүн атайын өкүлүбүздү Курт Фулькерди дайындайбыз. Биз Норманд төрттүгүнө кирген мамлекеттер менен биргеликте, ошондой эле Украина жана Орусия менен өз алдынча прогресске жетүүнүн, тез жетүүнүн башка жолдорун да караштырып көрөбүз.
7-июлда АКШ президенти Дональд Трамп жана Орусиянын лидери Владимир Путин Германияда өткөн чоң жыйырманын саммитинин алкагында жолугуп, бир катар темаларды, анын ичинде Украинанын чыгышындагы кырдаалды да талкуулашканы маалымдалган. Бир күн мурда Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына анын Гамбургдагы Путин менен жолугушуусунда санкциялар талкууланбаганын жана Украина менен Сирия маселелери чечилмейинче эч нерсе ишке ашпасын жазды. Трамптын жазгандарын мамлекеттик катчы Тиллерсон дагы Киевде растады.
Биз Орусияны Минск макулдашуусунун алкагында өзүн алган милдеттемелерин аткарып, ал көзөмөлдөгөн жикчилдерге таасир этүүгө чакырабыз. Ошондой эле Орусияны ишенимдүү адамдарына кайрылып, Украинанын чыгышында уланып жаткан зомбулукту токтотууга чакыруусун үндөйбүз.
Деген Тиллерсон Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгү толук калыбына келмейин Орусияга каршы киргизилген санкцияларды албастыгын кошумчалады. Мамлекеттик катчы Киевде экономикалык жана коррупцияга каршы реформаларды уланта берүүгө чакырды. Ал эми президент Петро Порошенко Украинадагы согушту Москва баштагандыктан аны жайгаруунун ачкычы да өзүндө деген пикирин билдирди.
Киев не развязывал всю войну.
Бул согушту Киев баштаган жок. Орусиянын аймагына Украина аскерлери кирген жок. Бул согушту биз ойлоп таап, биз баштаган жокпуз. Жаңжал Орусияда пландалып, ошол жактан башталды. Ошол себептен анын тынч жайгарылышынын ачкычы да Москванын колунда.
Украинанын чыгышындагы өкмөттүк армия менен Орусиянын колдоосуна ээ жикчилердин согушу 2014 жылдын жазында башталып, андан бери 10000 адамдын өмүрүн алды. Тиллерсон Киевден 9-июлдун кечинде чыгып Түркияга сапар алды. Ал жактан Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолукту. Элиза Кененбаева, Азаттык. 11 июль шейшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Айрым үй бүлөлөр чыр чатактарда арачылардын кызматын колдоно баштады. Талаш тартыш маселени сотко жеткирбей чечүүчү арачылык Кыргызстанга жаңы кирип жаткан кызмат болгондуктан, бул кызматка ынтаасы барларды атайын даярдыктан өткөрүү иштери колго алынууда. Аялзат бирөөсүнүн бул жолку чыгарылышында медиатор деңги анын үй бүлөдөгү чыр чатактарды арачалоодогу милдети жана ролу кандай деген суроого Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Социаль мүмкүнө акырып берип койдуп, балдарды алайын деп таласам, иштеген жери жок, жасаган жери жок деп мени жокко чыгарып атат вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу болуп атат да. Мендеги кызымды вообще сот эсепке албай жатат.
Толгонай күйөөсү менен ажырашканына 3 жылдан өттү. Учурда ортодогу балдарды алуу алимент маселеси боюнча соттошуп жүрөт.
Иштеген жериме чейин барып акыркы жолу сен көзүңдү тазалайм ушинти эркин койбойм атпайм этпейм депчи. Мени менен кетесиң, кетпесең өлтүрүп кетем деп бычак көтөрүп барды эле анан ошол жерден ошол жерге барып ыйлап сыктап баягыдай кылсам эле анан талашкандары балдары деп анан балдарын берип койгонбуз да. Туугандарын бергизип койгондон эми балдарын талашып атат, бер баксын депчи.
Азыр айрым үй бүлөлөр мына ушундай учурларда медиаторлордун кызматын колдоно баштады. Арачылар ушундай талаштуу жагдайларды сотко жеткирбей, эки тарап тең нааразы болбогондой чечүүгө көмөктөшөт. Медиация же арачылардын кызматы зарыл экени 2016 жылдагы июнь коогасында байкалган. Анда медиаторлор ынтымак жарчысы катары иштеп, улуттарды элдештирүүгө салым кошкон. Эми бул кызматтын үй бүлөдөгү талаш тартышты сотко жеткирбей ал тургай алыска чыгарбай сүйлөшүү жолу менен басуудагы да сезиле баштады. Мындайда арачылык милдетти алган адам калыс жана бейтарап чечим кабыл алууга кудуреттүү адам болушу керек дейт улуттук медиация борборунун жетекчиси Гүлсина Кожоярова.
Максаты эки тарапка тең ыңгайлуу бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келүү. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар, милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартыш экен өзүңөр болсо чечип алгыла дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет. Медиациянын өзгөчөлүгү эки тараптын эмне себептен ушул чыр чатак чыкты ошону изилдешет. Чыр чатакты үй бүлөнү сактап калса болобу? Биринчи максат үй бүлөлүк медиациядачы. Анан болсо сүйлөшүп ошо бири биринин кызыкчылыгы эмнеде көп маселелер козголуп медиатор аркылуу иштелип чыгышат да. Соттошпой, балдарды кыйнабай, ошо максаты негизи ушундой да.
Мисалы мурдагы үй бүлөлөр такыр эле душман болуп калбайбы? Мындай балдар үчүн дагы сүйлөшүп турууга жол ачат турбайбы анда?
Туура. Себеби балдар бар. Алар болсо аял менен эр болбой калды, мындай айтканда күйөө да. Бирок алар ата эне да. Ата энелик милдеттен алар четтенген жок. Экөөндө мамиле болуш керек.
Медиаторлорду жалдашабы ушундай чыр чатакта же?
Медиаторлор бул болсо атайын адис. Бизде жаңы келип аткан үчүн биз атайын адистик катары пока карабайбыз. Башка чет мамлекеттерде Россияда медиатор деген профессиональный стандарт киргизилген. Бул болсо профессия. Эки кызыкчылыкты камтыган чечимге келтирүү да. Медиацияны.
Кандай практикаңызда кандай учурлар болгон? Ушул убакка чейин колдонуп жүрөсүз да?
Ооба, колдонуп жүрөбүз. Негизи бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөлүк чыр чатактарга медиацияга көбүнчө келет. Баланы талашат. Кайнене менен келиндин ортосунда чыр чатак болгондо ошондой мезгилде көп келишет. Күйөөсү ажырашып кетти, мүлктү бөлүү боюнча ошондо келишет.
Сезим кризистик борборунда психологтор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам арачылык кызмат боюнча даярдыктан өтүштү. Алардын бири эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров.
Спор болгон жерге колдонуучу материал экен да, мындайча айтканда ыкма экен. Негизги инструменттердин бири бул адамдын эки чатакташып аткан адамды бир позицияга келтириш, бир көз карашка келтириш, анан ошо ортодогу жоголуп кеткен же мындай упущенный или потерянный деп жоготуп алган цепочканы улутабыш ошо ушу медиация максаты экен да.
Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да, моралдык, психологиялык да абалы
жабыркап жатканын айтып келишет. Мындай өксүктөрдү жөнгө салуу аракеттери ушу тапта медиация тууралуу мыйзамдын жетегинде ишке ашып жатат. Бир топ жылдан бери талкууда келаткан бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 22-июнда кабыл алган. Зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге моралдык, психологиялык жардам берип келаткан Сезим кризистик борбору дал ушул үй бүлө маселесинде арачылык ишти да аткарып жатат деп айтса болот. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова медиациянын өнүгүшү ажырашуунун санын кыскартып, соттордун ишин жеңилдетет деген үмүттө.
Азыр мына 20 жылдан бери иштеп келдик. Мына анализ деп көрсөк, кээ бир нерселерди сотко барбай эле, убакытты албай, бул кыска убакытты талап кылат. Анчалык деле мындай каржы деле талап кылбайт. Соттолбойт эч ким. Мындай көп бир жакшы жактары бар да. Экөөнү тең плюс болот. Сотто болсо бирөө утулат, бирөө утулбайт да. Бирок көп нерсени медиация менен чечсе болот экен да. Бир сотко барганда ачык болот да. А бул жерде эки эле киши билет, анан медиатор билет.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу биз үй бүлөлүк чыр чатакты сотко жеткирбей, медиатордун жардамы менен кантип чечүүгө болот деген маселени сөз кылып атабыз. Кыргызда ар кандай чыр чатакты ырбатпай чечкен арачылар же азыркынын тили менен айтканда медиаторлор мурда эле болгон. Мисалы, айылдагы үй бүлөдөгү талаш маселелерди кадыр барктуу, сөзү өтүмдүү аксакалдар жеринен чечип келген. Эки жаш баш кошкондо шайланган өкүл ата өкүл эне институтуда үй бүлөлүк чыр чатакты ата энеге же башка туугандарга жеткирбей жайгаруу кызыкчылыгынан улам калыптанып, түгөйлөрдүн ынтымакта жашап, биргеликте түтүн булатышына көмөктөшүп келген. Башкача айтканда, алар медиатордун ролун аткарган. Бишкектин тургуну Назиракан Кадырова учурда өкүл ата өкүл эненин милдети, анын дайындоонун максаттары өзгөрүп кеткенин белгилеп жатат.
Ата эне баласын үйлөрдө ошо баласына келинине үлгү боло турган, өздөрү идеал тутуп турган ата энени издешет, үлгү болуп акыл насааттарын айтса деген пикирде гана шайлап келишет. Ал эми азыркы коомдо эл арасында айтылып келе жатат, ата эне өздөрү балдары менен келиндери менен кеңеш кызы менен кеңешпей туруп эле өздөрү кадыр барктуу же колунда бар катышкан үй бүлөнү шайлап коюшат дагы түздөн түз ошол жаш үй бүлө менен өкүл ата өкүл эненин байланышы болбой калгандарын айтып жатышат азыркы мезгилдерде. Өкүл ата өкүл эне негизи ынтымакта дагы чыр чатакта дагы өз мезгилинде ошол үй бүлө менен кеңешип кызына уулуна кадимкидей эле өз ата өз энедей насаат айтууга укугу бар. Бирок азыркы мезгилде алар жоюлуп кетүү эмес азайган сыяктуу сезилип жатат. Ал эл арасында деле айтылып жатат. Өкүл ата өкүл эне түздөн түз таасир бере албай калган мезгил берип атат. Бардык нерсе өкүлчүлүк менен чечилет. Демек өкүл ата өкүл эненин дагы ролу чоң болуш керек. Кадимкидей кийлигишип ошол эки жаштын жакшы жаман жагын тескеп билип угуп насаат айтып турса деген пикирди айткым келет мен.
Медиациядан сырткары Марат Алиаскаров жетектеген уюм зомбулукту кыскартуу максатында коррекция программасын киргизүүдө. Мында адистер жабыркаган тарап менен эмес, зомбулук көрсөткөн адам менен түзмө-түз иштешет. Балким сиз деле чет элдик кинодон тегеректеп отуруп алып, өзүнүн терс мүнөздөрүн, маңзатка берилип же аракеч болуп кеткен адаттарын мойнуна алып, ортого салган учурларын көрсөңүз керек. Бул ыкма ошого окшош, дейт Али Аскаров.
Ошо зомбулуктун түрлөрүн көрсөтөбүз, формаларын көрсөтөбүз. И ошон менен бирге баягы адамдын өзүнүн ой жүгүрүүсүнө, сезимине мындайча айтканда жаңы маалымат киргизип, ошону башка көз карашта карауга мүмкүнчүлүк беребиз да.
Ошо зомбулук көрсөтүп аткан киши менен түз иштеп турбайсыздарбы?
Коррекционный программа деп азыр мына мыйзам кабыл алынды. Средняя Азия боюнча Кыргызстанда биринчи колдонулуучу программа болуп атат.
Коррекциялык программа дегенде ошол мисалы кайсы минус жактары болсо ошолорду оңдоону сунуштайсыз.
Ошо адам өзүнүн зөөкүрчүлүгүн байкайт да, анан ошол зөөкүрчүлүк эмнеден келип чыгып атат? Мунун кандай өзүн өзүнүн колунда мындайча айтканда жакшы алып жүрүү жолдорун үйрөтөбүз да, мисалы үчүн кантип ошого кол көтөрүүгө жеткирбеш үчүн кандай ыкмалар бар? Бизде илгертеден бери келаткан ыкмалардын бири баягы ата бабаларыбыздан бул жөн эле эшикке чыгып, мисалы үчүн бир кандайдыр бир жумуш кылып күлү, сөздөн сөз чыгып бирөө менен чатакташкандын ордуна анын ордуна барып эшикке чыгып, мисалы үчүн чөп тазалап, чөп ооруп же болбосо чөп жыйнап, ну ошол сыяктуу ыкмалар да. Бирок когда былтыр 21 адам өттү официалдуу түрдө, быйыл 27 адам өтүп атат бизде бүгүнкү күндө.
Көп басым.
Бизде азыр 3 эркектердин группасы бар, 1 аялдардын группасы бар.
Медиация түшүнүгү 20-кылымдын 2-жарымында АКШ, Улуу Британия, Австралияда пайда болуп, кийин бүт Европага тараган. Учурда дүйнө жүзүндө бир канча модели колдонулуп келет. Башында үй бүлөдөгү чыр чатактарды чечүүгө байланыштуу колдонулуп келсе, кийин көп тараптуу коммерциялык жана коомдук талаштарды жөнгө салууда да арачылардын кызматын колдонушкан. Кандай модели болбосун, анын бейтараптуулук, калыс, ачык, эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу деген сыяктуу принциптери сакталышы керек. Мисалы, АКШ-да сотко чейин сөзсүз медиаторго кайрылышы керек. Америкадагы медиация тууралуу борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Меган Маккормак мындай деп айтып берди.
Америкада медиация деген көп жерде колдонулган. Биринчиси чоң фирма болсо, клиенттерде кандайдыр проблема болсо, биринчи медиацияга барыш керек. Түз эле сотко барса болбойт. Кыздарга эмне туура эмес мааниле болсо же кандайдыр проблема болсо, көбүнчө медиацияга барасың. Анан медиацияга нааразы болсоң же проблеманы чечпесең, анан кийин сотко кайрылса болот. Ажырашууга чейин медиацияга барса болот, андай нерселер. Көп колдонулат Америкада, бирок ал дагы эмне көптөр жаман көрүшөт. Медиацияны Америкадан бир жактан медиация жакшы, анан адвокат кереги жок, көп акча кетирбесин. Ошол медиатор чынында независимый болобу же болбойбу, чынында клиенттердин кызыкчылыктарын карайбы же жокпу деген суроого көп болуп атат бизде.
Кышта коммерциялык медиация жакшы өнүксө, Британияда үй бүлөлүк медиаторлордун каз катар тизмеси бар. Калуучулар атайын ыкчам линия кызматына чалып тандап алышат. Германияда мектептерге медиация курстары ачылып, арачылар соттор менен иштешет. Алар соттун өкүмүн кыскартууга арачы болушат. Ал эми Австрия медиацияны кесиптердин катарына кошкон өлкөлөрдүн алдыңкы саунда турат. Ал эми Индияда медиатордун чыгарган чечими арбитраждык соттун чечими менен барабар болот. Кытайда чыр чатактын 30% ушул арачылардын кийлигишүүсү менен чечилет экен. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өзбекстанда УЗА улуттук маалымат агенттигиндеги өлкө башчысы тууралуу айрым маалыматтар талкуу жаратты. Анда мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги президент Ислам Каримов боюнча жазылган кээ бир маалыматтардын айрым бир бөлүктөрү азыр сөзмө-сөз көчүрүлүп кайра коюлганы. Болгону Каримовдун фамилиясынын ордуна азыркы президент Шавкат Мирзиёевдики жазылып жатканы аныкталды. Кененирээк Элеонора Бейшеме кызы айтып берет.
УЗА улуттук маалымат агенттиги жакында эле президент Шавкат Мирзиёевдин Ташкенттеги мавзолей менен Сузук Ата мечитине барганы тууралуу маалымат жарыялады. Анда негизинен өлкө башчысы руханий жашоону өнүктүрүүгө көп көңүл буруп жатат деп айтылат.
Биздин өлкөнүн эгемен жылдарында авир эркиндигин камсыздоо, толеранттуулук маселелерине, бул иштердин мыйзамдык базасын өнүктүрүүгө приоритеттүү маани берилет. Ишеним менен ынаным, мээримдүүлүк менен боорукердик, айкөлдүк менен берешендик биздин элдин руханий жашоосун байытууга негиз болуп берет. Биздин өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги менен улуттук каада салтты, баалуулуктарды, ыйык динибизди жандантуу, биздин улуу ойчулдарыбыздын баалуу мурасын изилдөө, алар жаткан жерге кам көрүү, тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча чоң жумуштар жасалып жатат.
Казагы кудук ушул эле текст мындан 2.5 жыл мурун, 2014-жылы октябрь айында ошол кездеги президент Ислам Каримов Ташкенттеги Минор жаңы мечитинин ачылышына барганы тууралуу жаңылыкта жазылган. Бул УЗА маалымат агенттигиндеги президент тууралуу кабарларда текстердин сөзмө-сөз көчүрүлүп жатканын бир эле мисал эмес. Мындан бир канча жыл мурун толеранттуулук, Нооруз майрамы, мугалимдер жана башка жаңылыктарда Каримовдун ордуна Мирзиёев деп жазылып, азыр кайра жарыяланган.
Президенттин жетекчилиги менен билим берүү тармагында терең реформа жүрүп, квалификациялуу кадрларды даярдоо жана окутуунун мазмунун жана сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатканы баса белгиленди.
УЗА улуттук маалымат агенттиги текстерден кайталанып коюлуп жатканы тууралуу кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, телефондон комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок өткөн айдын этегинде жазылган катка эмгиче жооп бере элек. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Зирожидин Талибов расмий Ташкент мамлекеттик медиадагы президенттин аттаталган жаңылыктарга тыкыр көз саларын, жаңылыктар агенттигинин жетекчилери деле өздөрүн чектеп турарын белгиледи. Мурунку президент тууралуу жазылган кабарлардын айрым бир бөлүктөрүн азыр көчүрүп жарыяланып жатканын эң эле журналисттик жоопкерчиликтин жоктугу менен түшүндүрдү.
УЗА, например, они берут копии и пейст делают, то есть
алар буга коомчулук көңүл деле бурбайт деп ойлошот. Мунусу деле бир чети туура. Анткени элдер ушундай тажатма, такай кайталанган Советтер Союзунун тушунан бери калыптанып калган тексттерди окушпайт. УЗА өзүнүн тексттерин көчүрүп кайталап жарыялай берет. Башка маалымат каражаттары алардан көчүрүшөт. Ошондуктан көп өзбек маалымат агенттиктеринде жана гезиттеринде расмий маалыматтар окшош, тажатма. Туруктуу өнүгүү жана пахта жыйноо боюнча планды өз убагында аткаруу өңдүү жаңылыктарды такай окуусу келгендер аз.
Таких фраз очень много.
Шавкат Мирзиёевдин келиши менен өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарына айрым бир өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, телеканалдардан буга чейин катуу тыюу салынган, бирок өлкөнүн жогорку бийлигине тиешеси жок айрым бир темалар жакындан бери талкуулана баштады. 2005-жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин жабылып калган BBC'нин Ташкенттеги бюросу ишин кайра жандандыруу белгилүү болду. Бирок айрым эксперттер жаңы президенттин мындай аракеттери өзбек медиасында чыныгы өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди түшүндүрбөй турганын белгилешет. УЗА маалымат агенттиги буга чейин президенттин сүрөтүн оңдоп, айрым учурда боюн узартып, бетиндеги бырыштарды түздөп, жашартып койгону менен белгилүү эле.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын Каректей Евразия телеберүүсүнүн радио чыгарылышы менен сунуштайбыз. Аны Касым Рахманкулов алып барат.
Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттык уналгысынын Каректей Евразия тележурналынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бул көрсөтүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында айтып берет. Программаны жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам бүгүнкү көрсөтүүдө. АКШ менен Орусиянын президенттери өткөн жума алгачкы ирет жолугушту. Байкоочулар бул окуяны Дональд Трамптын 6 айдан ашуун президенттик кызматындагы эң маанилүү кездешүү катары мүнөздөштү.
Биз президент Путин менен түрдүү маселелерди талкуулап келдик. Менимче баары жакшы болот.
Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жыйырманын саммитине каршы акциялар жарандар менен полиция ортосундагы кагылышууга айланды. Түндүк Корея алгачкы ирет континенттер аралык баллистикалык ракетасын сыноодон өткөрдү. Дүйнөлүк коомчулук буга тынчсыздануусун билдирди.
Эгер Түндүк Корея биздин аскерий эскертүүлөрүбүзгө көңүл кош мамиле кылып, чагымдарын уланта бере турган болсо, биз ачык эскертебиз. Ким Чен Ындын режимин жок кылабыз.
АКШ жана Орусия президенттери жума күнү биринчи ирет Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммити учурунда эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүштү. Байкоочулар бул окуяны Дональд Трамптын 6 айдан ашуун президенттик кызматындагы эң маанилүү кездешүү катары мүнөздөштү. АКШ жана Орусия президенттеринин Гамбург шаарындагы алгачкы эки тараптуу расмий сүйлөшүүсү 2 саат 15 мүнөткө созулду. Сүйлөшүүлөргө АКШ тараптан мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышты. Алгачкы эки тараптуу расмий жолугушууну ачып жатып, АКШ президенти Трамп мындай деди.
Биз президент Путин менен түрдүү маселелерди талкуулап келдик. Менимче баары жакшы болот. Биз азыр да сүйлөшөбүз. Бирок биз Орусия, АКШ үчүн кызыктар, башка тараптардын баары үчүн да көп позитивдүү нерселер болушун чыдамсыздык менен күтөбүз.
Путин өз кезегинде Трамп менен таанышканына кубанычта экенин, АКШ президенти сыяктуу алдагы эки тараптуу жолугушуу оң жыйынтык алып келерине үмүттөнө турганын айтты. АКШ президенти кызматына Трамп киришкенден кийин бери дегенде Орусия үмүттөнгөндөн кеч өтүп жаткан жолугушууну турлай, эки тарап орток турум табууну көздөгөн маселелер: Сириядагы согуш, Украинаны жөнгө салуу, Түндүк Кореянын ракеталык сыноолору жана терроризмге каршы согуш. Мындан сырткары эки ортодо Орусия АКШ шайлоосуна кийлигишти деген ырастоолор, Орусиянын Европаны бөлүү аракеттери, санкциялар жана контрсанкциялар, хакерлик жана кибер чабуулдар өңдүү талаштуу маселелер да турат. Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин деле Орусия менен алака катыштуу оңдоо ниети бар экенин кайталап келет. Бирок Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча Конгресстин жана ФБРдин иликтөөлөрү мунун ишке ашуусуна тоскоолдук жараткандай болду. Чоң жыйырманын Германиянын Гамбург шаарында өткөн саммитине каршы акциялар кагылышууга айланды. Анда ондогон адамдар жана полиция кызматкерлери жабыркашты.
Дүйнөнүн эң байманалуу 20 өлкөсүнүн жетекчилеринин саммити өтө турган Германиянын Гамбург шаарында каршылык акциялары жума күнү да уланды. Жүздөгөн демонстранттар лидерлер чогула турган жерге жакын барууга аракет кылышканда дагы кагылыш болуп, кеминде 30 митингчи кармалганы кабарланды. Ал эми жабыркаган полициячылар 100 ашкан. Жума күнү да машинелер өрттөлдү. Чоң жыйманын саммитине каршы акция бейшембиде башталган. Адегенде миң фигура акциясы өткөн. Анда миңдей адам алгач окшош боз кийимчен, бири бирине такыр көңүл бурбаган нес сыяктуу адамдар кебетиленип көчөдөн басып өтүшкөн. Муну менен алар жүйүнү боштукту, өзгөрүүгө кызыкпагандыкты символдоштурушкан. Андан соң үстүндөгү боз кийимди сыйрып ыргытышып, анын алдындагы түркүн түстүү кийимчендерге айланып чыга келишти. Муну алар идея жана пикирлердин көп түрдүүлүгүнүн белгиси катары мүнөздөшөт. Андан кийин 13 миң чамалуу бет капчан жана капюшончондордун жүрүшү башталып, жарым саат өтүп өтпөй ал башаламандыкка айланып кетти. Тозокко кош келипсиңер деп аталган каршылык акциясына өзүн антиглобалист, антикапиталист жана анархист эсептегендер чогулган. Бейшембидеги кагылышта 70 ашуун полициячы жаракат алганы белгилүү болду. Экинчи тараптан дагы көбү жаракат алышты. Акциянын катышуучулары жарым түнгө чейин көчө бойлорундагы автоунааларды жана башка буюм тайымдарды өрттөшүп, дүкөндөрдүн терезелерин талкалашты. Полицияны таш, бөтөлкө менен атып урушуп, баррикада курганга да аракет кылышты. Полиция болсо көздөн жаш агызчу газдан тышкары суу менен да атылады. Баш бербегендерине күч колдонду. Демонстранттар саммит өтүп жаткан жума жана ишемби күндөрү 100 миңге чейин көбөйөрү күтүлүүдө. Шаарда коопсуздукту сактоо үчүн 20 миң полициячы тартылган. Экономикасы боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 20 өлкө терроризм темасынан тарта соода, миграция жана климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулашмакчы.
Пхеньяндын континенттер аралык алгачкы баллистикалык ракетасы Жапониянын сууларына барып түштү. Ал өзүнүн траекториясын өзгөртпөй уча бергенде Аляскага чейин жетмек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын буга чейин ракеталык соккурларын айтып, АКШ-ны бир нече ирет коркутуп келген. Аскерий эксперттер түндүк кореялык ракеталар башка штаттарга учуп жетпейт деп айтышканы менен, мындай сыноолор тынчсыздануу жаратпай койбойт. Пхеньяндын кезектеги жоругун Америка жана анын коңшулары кандай кабылдаганын кийинки баяндан көрөлү.
Континенттер аралык ракетанын алгачкы учурулушу Пхеньяндын тургундарынын кол чабуулары менен коштолду. Ракета сыноону ийгиликтүү ишке ашыруу Борбор калаанын негизги вокзалында орнотулган чоң экрандан түз көрсөтүлүп турду.
Биздин өлкөбүз дүйнөдөгү эң күчтүү өлкө экенин түшүнгөнүмөн дене боюм дүркүрөп кубанып турам.
Мурунку сыноолорго салыштырмалуу бул жолку сыноодо чынында жылыш чоң. Ал чөлкөмдө мындай аракетти тынчсыздануу менен кабылдашты.
14 майда учурулган ракетага караганда бул жолу түндүк кореялык ракета учуу аралыгын узартыптыр.
Ракета 2,5 чакырым бийиктикке көтөрүлүп 900 чакырымды 40 мүнөттө учуп өтүп, Ога жарым аралынан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан Жапониянын сууларына келип кулаптыр.
Кытай ракета учуруу боюнча Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган резолюциясын түндүк Кореянын бузуусуна каршы. Кытай мындай иш аракеттерден баш тартып, тынчтыкты орнотууга багытталган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырат.
Эгер түндүк Корея биздин аскерий эскертүүлөрүбүзгө көңүл кош мамиле кылып, чагымдарын уланта бере турган болсо, биз ачык эскертебиз. Ким Чен Ындын режимин жок кылабыз.
Пхеньян өзүнүн континенттер аралык ракетасын АКШ-нын эгемендик күнүнө арнап учурган. Ал буга чейин да бир нече ирет ракета соккулары менен Американы коркутуп келген. Дональд Трамп мындай жаңылыкты түн ичинде угуп, адаттагыдай эле өз оюн Твиттердеги баракчасына жазып дароо билдирди.
Түндүк Корея азыр эле дагы бир ракетасын учурду. Бул жигиттин жашоодо башка кылар иши жокпу? Түштүк Корея менен Жапония буга чыдап жүрө берерине ишенүү кыйын. Балким Кытай Түндүк Кореяга карата мамилесин өзгөртүп, мындай оо жоктукка чекит коёр.
Түндүк Кореянын маселеси чоң жыйырманын Гамбургда өткөн саммитинде да негизги темалардын бири болду. Жапониянын өкмөт башчысы Синдзо Абе Орусияны жана Кытайды Пхеньянга карата катуу позицияда турууга чакырды. Эксперттер согуш чыгып кетет деген ойдон алыс, бирок аскерий опузалоолор жана Американын чөлкөмдөгү таасири көбөйө берери анык. Өлкө башчылар бирин бири коркутуп жаткан учурда Токио менен Сеулдун жашоочулары ракета соккусуна даярданып, машыгууларды өткөрүүдө.
АКШ менен Түштүк Корея, Корея жарым аралынын жээгинде ракеталык машыгууларын өткөрдү. Бул машыгуу Түндүк Кореянын ракета сыноолорун утурлай өткөрүлдү.
АКШ менен Түштүк Корея өткөн шаршембиде ракеталык биргелешкен машыгууларын өткөрдү. Өлкөнүн коргоо министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн тасмадан Түштүк Кореянын аскерлери менен Америкалык аскердик тактикалык комплексинин жоокерлери ок атып жатканын көрүүгө болот. Машыгуулар кайсы жерде өткөнүн эч ким так айта албайт. Түштүк Кореянын машыгуулары Пхеньян континенттер аралык Хвансон 14 баллистикалык ракета сыноосун өткөргөндөн бир күн өткөндөн кийин башталды. Сеул жана Вашингтон ал ракетанын Аляска штатына чейин жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын мамлекеттик маалымдоо каражаттарынан чыгып сүйлөп, муну АКШнын эгемендик күнүнө арналган белек деп атады. Түштүк Кореянын бириккен командалык штабынын төрагасы АКШ аскерлери менен бирге өткөрүлгөн машыгуулар бат учуучу ракеталарды аба ырайына карабастан атып түшүрүүгө күчүбүз жетерин далилдеди деп билдирди.
Бул машыгуулар биздин өлкөлөр Түндүк Кореянын чагымына эч качан көз жумбай турганын көрсөттү.
Пхеньяндын аракеттери Сеул, Токио жана Вашингтондо гана эмес, Москва жана Бээжинде да тынчсыздандыруу жаратты. Орусия менен Кытай КНДРди ядролук ракеталык программасын токтотууга, ал эми Түштүк Корея менен АКШны ири аскерий машыгуулардан баш тартууга чакырды.
Азаттыктын алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Силер Каректе Евразия телекөрүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Тажикстанда жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду.
Соодабыздан түшкөн киреше аз эле, аны да айыппулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчү.
BBC'нин өзбек редакциясы узак тыныгуудан кийин Өзбекстанда өз ишмердигин улантат. Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен саякатчы пенсионер тууралуу баянды сунуштайбыз.
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишип жатышат. Тажикстанда өзүнүн соода түйүнү жок. Жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду. Алар буга чейин салыктын көлөмүнө жана тез-тез болуп турчу текшерүүлөргө нааразылыгын билдирип турушкан. Анткени менен жергиликтүү эксперттер мындай токтом көчөдөгү сооданы кыйла ыңгайлуу кылып, башка ири соодагерлердин көчөлөргө көчүүсүнө өөлгө түзөрүн айтып эскертет. Жаңы мыйзамдын оош кыйышын тажик кесиптештерибиз даярдаган сюжеттен көрөлү.
Душанбенин тургуну Раджаб Мо Олимова балдары менен 20 жылдан бери Жазуучулар союзунун имаратынын жанында чемичке жана гейз сатып күн көрөт. Мурун кирешенин аздыгынан ал ишмердигин уруксат албай эле жүргүзчү. Ошондуктан салыкчылар аны айыппул төлөткөн учурлар көп эле болгон экен.
Соодабыздан түшкөн киреше аз эле, аны да айыппулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчү. Азыр эми тынчсызданбай иштесек болот. Эми машакатыбыз азаят.
Тажик ишкерлери салыкчылардын текшерүүлөрүнө жана салыктын чоңдугуна нааразы болуп бийликке бир нече ирет кайрылышкан. Салык тескөөчү органдар мыйзамды шылтоо кылып келишкен. Ошентсе да элдин жүйөсүн эске алып, майда соодагерлердин ишмердигин анализдеп көргөн соң мамлекет өз жарандарын колдоону чечкен.
Бул токтомду кабыл алардан мурун текшерүү жүргүзүлүп, экономикалык кризис учурунда майда сооданы колдоо жана өткөрүү үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү керек экенин түшүндүк.
Салыктан бошотулгандардын катарына өзүнүн соода түйүнү жок, көчөдө соода кылган майда ишкерлер кирди. Алар көбүнчө дары, чөпчар, мөмө жемиш, сүт, чемичке жана гезет журналдарды саткандар. Бул тизмеге ишмердүүлүктүн 10 ашык түрү камтылган.
تالی اوزشوی که در دوره موردی عمل قرارداشتن قرار مذکور
Мындан ары патент талап кылынбаган ишмердүүлүктүн бул түрлөрү республиканын бюджетине көп деле таасир этпейт.
Азамин Кутир як катор тагыр илоого ворит кадашут, ин ам пеш асаму бу максади дастгери рушти.
Көз карандысы эксперттер бийликтин бул чечимин колдоп, бирок башка ишкерлердин өз соода түйүндөрүн иштетүүгө ыңгайсыздык жаратып, салык төлөбөй жабылышы мүмкүн экенин эскертишет.
Yani o şahsoy ki mağaza odur, mağaza basta meşal, onu ruhi roz metona...
Dükündün eyleri soğuda tüyündürün cevap, göçü göçü ışıktımal. Sebebi alacaktan salık tülüş büyüttü. Oşun üçün tajgı hükümeti toktomluğun atkarılışın tıkır gözümülgü alıp, geçi biznesinin göçü göçüp getirisini yol vermesi gerek.
To biznes, yani on ruşti soyup koruyuk.
Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун былтыркы рейтингинде салыктардын көлөмү боюнча Тажикстан, Аргентина менен Боливиядан кийинки 3-чү орунда турган. Форумдун маалыматына ылайык, салыктын деңгээли 81.8% түзгөн.
BBC'nin Özbek редакциясы узак тыныгуудан кийин Өзбекстанда өз ишмердигин улантат. Бул тууралуу BBC'nin Лондондо жайгашкан баш кеңсесиндеги өзбек кызматы кабарлады. BBC азаттыктын өзбек кызматында эле 2005-жылы Анжиандагы кандуу окуялардан кийин жабылган. Эл аралык аталган эки медиа каражаттын журналисттери өз ишмердигин өлкөдөн тышкары жерде жүргүзүүгө мажбур болушкан. Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен Өзбекстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын иши оңолобу деген теманы кесиптешим Шавкат Тургаев азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожиддин Толибов менен талкуулаган эле. Анда маекти чогуу көрөлү.
Сирожиддин, здравствуйте.
BBC Өзбекстанга кайра кайтып келатат. Өзбекстандагы кырдаал чын эле өзгөрүп жатат дегенге ишенсе болобу?
Мне кажется, что действительно в Узбекистане начинается оттепель. Шавкат Мирзиёев.
Менимче Өзбекстандагы кырдаал өзгөрүп баратат. Шавкат Мирзиёев коңшулаш мамлекеттер менен гана эмес, эл аралык коомчулук менен да мамилени жакшыртуу аракетин көрүп жатат. Анын ичинде биринчи ирет BBC сыяктуу медиа уюмдар менен дагы. Менимче азыр Өзбекстан 90-чы жылдардын башында колунан качырган мүмкүнчүлүктөрдү акырындап кайра калыбына келтиргиси келип жатат.
Осторожно хочет вообще восстановить те упущенные возможности, которые были в начале 90-х годов.
То есть судьба.
Демек Өзбекстандагы башкадагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын тагдыры BBC'никиндей болуп өзгөрөт десек туура болобу? BBC кайтып келсе, башка маалымдоо каражаттары дагы активдүү иштеп баштайбы?
Наверняка это будет, но это будет постепенно. Я не думаю, что политика Ислама Каримова...
Болушу мүмкүн, бирок мунун баары акырындап ишке ашырылат. Ислам Каримовдун маалымат каражаттарына, айрыкча батыштын медиа каражаттарына карата катаал мамилеси жана анын жүргүзгөн саясаты бүгүндө эле өзгөрүп кетпейт.
Ташкент, официально Ташкент это знает прекрасно, и они на самом деле остро нуждаются в поддержке. И
Шавкат Мирзиёев, когда он только стал президентом, он говорил о том, что будет активно продолжать политику своего наставника.
Шавкат Мирзиёев президент болоор алды, Ислам Каримов көздөгөн саясатты улантам деп убада бердиле, анткени менен президент болуп шайлангандан кийин өз саясатын таптакыр башка нукта жүргүзө баштады. Сиз айткандай, ал азыр коңшулар менен мамилени калыбына келтирүүгө аракеттенип жатат. Мурдараак Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Каймилов билдирүү жазып, анда Human Rights Watch, укук коргоо уюму жана башка эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар өлкөгө кайтып келсе болот дедиле. Ошондой эле Өзбекстанда валюта базарын либерлаштыруу боюнча кептер да айтылып жатат. Мунун баары эмнени билдирет?
Либерализация валютного рынка. Что это означает?
В действительности Узбекистан сейчас очень остро нуждается в финансовой поддержке.
Чындыгында азыр Өзбекстан эл аралык коомчулуктун каржы жактан жардамына аябай муктаж болуп турган чагы. Өлкөнүн каржы сектору реформага муктаж болуп турат. Дал ошол себептен өкмөт мындай кадамдарга барууга аргасыз. Шавкат Мирзиёев дүйнөнүн алдыңкы банктары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Ошол эле Европалык реконструкция жана өнүгүү банкы, Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банк.
Шавкат Мирзиёев начал вести переговоры с ведущим банком мира EBRD, это Европейский банк реконструкции и развития, банк, Азиатский банк развития, Всемирный банк. Шавкат Мирзиёев поставил один из самых...
Өлкөнүн стратегиялык өнүгүү багытында каражат секторун либералдаштыруу боюнча Шавкат Мирзиёев бекиткен планы биринчи орунда турат. Ал өлкөгө инвестиция тартууну өнүгүүнүн ачкычы деп атады. Ал эми инвестиция тартуу акчаны конвертациялоосуз ишке ашырылат. кылбайт. Алгачкы кадамдарды көрүп жатабыз. Жакында эле өкмөт коммерциялык банктарга валютаны базар баасы менен алмаштырууга уруксат берди. Мындай көрүнүштү Ислам Каримовдун убагында элестетүү да мүмкүн эмес болчу.
По рыночному курсу, который невозможно было даже представить в времена Ислама Каримова.
Сироджидин, большое вам спасибо.
Спасибо.
Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен айдоочу пенсионер Виндриф Лангнер өзү жашаган төмөнкү Саксониядан Санкт-Петербургка трактор менен барган. Анысы да эски үлгүдөгү трактор экен. Саатына 18 чакырым ылдамдык менен жол жүргөн саякатчы жолдон кимдер менен жолугуп, кандай кызыктарды көргөнүн кийинки баяндан көрөлү.
Экөөнүн жашы кошулуп 140. Саякатчы Винфрид Лангнер 81, анын Роберт аттуу трактору 56. Кабинасында айдоочуга зарыл көрсөткүчтөр дээрлик жок. Жол көрсөткүч менен магнитофон да көрүнбөйт. Немистер Петербургтан Конфедерация кубугун жеңип алганын тракторист саякатчы журналисттерден угуптур. Польша, Литва, Калининград, Латвия жана Эстониядан өткөн жолду Винфрид Лангнер кагаз бетине түшүрүлгөн карта менен эле таап келген. Евробилимдикте жолдун чети менен жүргөнүн, ал эми Орусияда Роберт өтө албай калган жерден жолдун ортосуна чыгып айдаганын айтат.
Ооба, ар кандай, кээде айлан өткөнгө туура келчү.
Саякатчынын жетер жери Германиянын Орусиядагы консулдугу болгон. Лангнер дипломаттарга өз шаарынын байрагын берип кылды.
Бул төмөнкү Саксониядагы Визара дарыясына жайгашкан кичинекей шаар. Визарадан Невага чейин жол жүргөн экен. Керемет.
От реки Везера до Невы. Здорово.
Винфрид Лангнер трактор менен Испания, Швейцария, Норвегияда болгон. Бирок чыгышка карай мынчалык алыска кетелик болчу. Ал орус тилин таптакыр билбейт. Байланыш каражаттардан жалгыз эле телефону бар.
We telephoned maybe every 2 or 3 days. My father
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
I'm an old man and I need only old technique.
Калининградда саякатчынын тракторунун дөңгөлөгү бузулуп, жолдо калат. Жардамга бейтааныш эле бир айдоочу келет. Робертти сүйрөтүп барып, өзүнүн үйүнө Винфридди коноктойт. Бири бирин түшүнбөгөнүнө карабай, эки эркек 2 жума эскирген тракторду оңдошкон экен.
Menschenverständigung auch
Эмнеге адамдар бири-бири менен урушпай жашай албайт? Азырынча жооп бербей эле коёло. Бирок 2-3 адам Санкт-Петербургтан биздин шаарга да келип кетсе жакшы болмок. Биздин башкармабыз Орусия менен байланыш түзүүгө кызыктар.
Bemüht mal eure Leute kennenzulernen.
Винфридке орустар аябай жагыптыр. Калининград жана Санкт-Петербургтан жардам бергендерине да Петербургтан тосуп алганына да ал ыраазы. Орусиядагы карапайым адамдардын меймандос экенин айткан саякатчы азырынча жогорку деңгээлдеги кызмат адамдары менен жолугуша элек. Бирок бийлик өкүлдөрү тууралуу Винфрид Лангнердин пикири калктан калган экен. Бүгүн полиция кызматкерлери анын салтанаттуу жеңишке жетишине тоскоол болуп, саякатчыга ооз эки эскертүү беришкен экен.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенип жатышса, француз ойлоп табуучулары келечектин дөңгөлөгүн 3 мерчемдүү принтерден басып чыгарууну көздөшүүдө. Ал эми Сеулда көбүгүнө атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектери түшүрүлгөн кофе сатылып баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Миң кырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Сеулда кофе кайнаткан Ли Канг Бин кофенин үстүндөгү көбүкө сүрөт тартууну мыкты өздөштүргөн. Тамак ашка кошулчу боектор менен жаңы даярдалган капучино жана латтенин үстүндөгү көбүкө атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин көчүрмөсүн түшүрөт. Маселен, бул Ван Гогтун атактуу айлуу түнү, ал эми бул болсо Мунктун кыйкырыгы.
Мен армияда кызмат өтүп жүргөн кезде ошол жерде кофе ичүүчү жай ачкым келген. Анан күтүүсүдөн отрядтын командири мага уруксат берди. Абдан кызык болдум. Мен кеткенден кийин да армияга жоокерлерди кофе кайнатуу кызматына кабыл ала башташты.
Кийин Ли сүрөт тартууга кызыга баштаган. 2 жылдан соң өз кафесин ачты. Көбүкө сүрөт түшүрүү көп убакытты алгандыктан ал муздак гана суусундуктардын үстүнө сүрөт тартууну чечкен. Анын үстүнө мындай ичимдиктер жай жаз маалында жакшы өтөт. Сүрөт тартылган мындай кофе 10 000 вон, же болбосо 600 сомду түзөт. Ал тапта польшалык окумуштуулар планетадагы тамагаш жетишсиздиген курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишүүдө. Вроцлав университетинде азыртадан эле кара чириткеден салаттарды жана курттардан тортторду даярдай башташты. Илимпоздордун эсебинде 2050 жылы дүйнөдөгү калктын саны 9 миллиардка жетет. Мындан улам тамагаш таңкыстыгы жаралат деген кооптонуу бар. Польшанын окумуштуулары Азия маданиятын мисал кылып, тамагашка курт кумурскаларды кеңири пайдаланууну сунушташат. Алардын айтымында кенедей эле жерде курт кумурскаларды массалык түрдө өстүрсө болот. Ага ашыкча суу жана жемдин да кереги жок. Окумуштуулар курт кумурскалар белокко бай, анан даамдуу экенин белгилешет. Жакшы куурулган кара чириткелер бышкан тооктун этиндей, курттар жаңгак, ал эми кумурскалар бир аз кычкылдаамданып, табитти ачаарын айтышат. Келечектин технологиясы тууралуу француздар да ойлонуп жатышат. Жакын эле француз компанияларынын бири кадимки дөңгөлөктүн жаңы концепциясын сунуш кылды. 3D мерчемдүү принтерде басылып чыккан бул конструкцияга аба толтуруп кереги жок. Анан дагы өзүнүн абалы тууралуу алдын ала айдоочуга кабар берет.
The structure of the future concept is inspired by nature.
Бул келечектин дөңгөлөктөрүн ойлоп табууда биз табияттан таасир алдык десек болот. Дөңгөлөк кадимки коралдын түзүлүшүндөй болуп, желим сыяктуу материалдан курулду. Муну дагы өнүктүрүш керек. Азыр биз анын салмагын жеңилдетүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
For the actual structure.
Анткени менен визион деп аталган бул дөңгөлөктөр ойлоп табуучулардын айтымында сатыкка жакын арада чыгарылбайт. Болжол боюнча мындай дөңгөлөктөр бери дегенде 15 жылдан кийин кеңири колдонула баштайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүү жана кызыктуу делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүз. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Фильмде анимациялык студия ачылды. Мамлекеттик кинодепартамент эми жаңы студияда кенже эпостор Жомоктор анимациялык фильм болуп тартыларын билдирди. Анткени менен кино ишмерлер учурда өлкөдө анимация жанрынын өнүгүп кетиши үчүн бул аракет жетишсиз деп, адистердин таңкыстыгын башкы көйгөйлөрдүн бири катары аташууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат. Максат.
Бул 2014 жылы Айтыш жеке студиясы тарабынан тартылган Аку аттуу толук метраждуу анимациялык тасмасынан үзүндү. Тасманы жергиликтүү кино адистер жакшы кабыл алып, бул жанр кайрадан өнүгөт деп болжолдошкон. Бирок аталган анимациялык фильмдин режиссёру Төлгөйбек Койчуманов тасманын өтүмдүүлүгүнө анчалык ичи чыкпай калганын айтат.
Биздин ошуна Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу аябай эле ылдый турабыз. Бизде эч кандай продукт чыкпайт да эмне. Анан Кыргызстандын ичинде болсо өзүнүн көрүүчүлөрү бар экен, бирок анимация дегенди биз кичинекей балдар үчүн деп түшүнөткөнбүз баарыбыз. Менин опытым боюнча кичине мындай 12 жаштан өйдөрөөк публика болчу да, ошондуктан меники анча мынча эметтей калды окшойт.
Төлгөйбек, өлкөдө Акудан тышкарыда түрдүү мультфильмдер чыгып, алардын айрымдары эл аралык кинофестивалдарга катышса, башкалары кинотеатрларда көрүүчүлөргө жеткенге аракет кылышканын ортого салып, эл аралык долбоорлор аркылуу ишке ашып жаткан анимациялык фильмдерде ийгиликтүү чыгып жатканын кыстарды. Кыргыз анимациясынын тарыхы 1977 жылы Кыргыз фильм студиясында башталган. Мультипликациялык тасмалар жараткан чыгармачыл топтун башында кино сүрөтчү Сагынбек Ишенов турган. Анын жетекчилик алдында Сандар Талаш аттуу алгачкы 10 мүнөттүк кыргыз мультфильм чыккан. Жалпысынан совет мезгилинде Кыргыз фильм студиясында 30'дан ашык мультипликациялык тасма жаратылган. Кинематографистер бирикмесинин жетекчиси Талай Кулмендеев андан бери жаңы технологиялар пайда болуп, анимациялык тасма жаратуу иши жеңилдегени менен эгемендик жылдары бул жанр токтоп калганын айтты.
25 жыл тең бир эмеде жат застойдо туруп калды да, анан эң биринчи ошо аракеттер Айтыш фильмде болду. Жанагы Төлгөйбек Койчуманов деген бир полнометражный фильм тартты, ага чейин бир кыска фильмдерди тарткан мультипликационный.
Кулмендеев былтыр кыргыз киносунун 75 жылдыгын белгилөө учурунда бул тема козголуп, президент Алмазбек Атамбаев анимациялык студиянын эмеректерин, компьютерлерди сатып алууга 2 миллион сом бөлүп бергенин, Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ошол каражатка уюшулганын кошумчалады. Анткен менен учурда Кыргызстанда анимациялык тасма боюнча атайын адистер жок кесе, мындай адистик өлкөдөгү окуу жайлардын биринде да атайын даярдалбайт. Бул тууралуу Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, анимация боюнча адис Канбек Өмүрбеков айтты.
Анан болгону Манаста радио телевидение кино деген бөлүм бар да, кафедра. Ошондо анимация боюнча 3-4 семестр, 2-3 семестр эме бар, сабактар бар да. Ошонун аркасы менен азыр кичине кыйындап атат. Бирок дагы эле баягы жетишсиз болгон сыяктуу да.
Өмүрбеков анан калса анимация жаатында диплом жактап, адистикке ээ болгон бүтүрүүчүлөр көбүнчө материалдык кызыкчылыктан улам чет өлкөлөрдө иштөөнү каалай турганын белгиледи. Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев адистердин жетишсиздиги ырас экенин белгилеп, өкмөт бул маселени чечүүгө төмөндөгүдөй аракеттерди көрүп жатканын сөз кылды.
Биз бул студияны президентибиз жардам берип, техникалык жаңы заманбап техника алгандан кийин ошол ала баштаган деле алар деле 10 баланы окутуп мастер класстарды өткөрүп четтен үйрөнүп келген аниматорлор бизде Кыргызстанда бар экен балдар. Ошолорду 10 чакты баланы ошолорго окуттуруп 1-2 айда занимался эттик. Ошол балдар азыр биринчи анимацияны тарта баштайт, Кудай буюрса.
Бектеналиев быйыл 17 ноябрда кыргыз мультфильминин 40 жылдыгы белгиленерин. Учурда ага карата жаңы студиянын ичинде кенже эпостордун биринин негизинде бир мультфильм даярдалып жатканын, ал маарекеде көрсөтүлөрүн кыстарды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.